كان كول دافيد كولها قامت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بأسريم اللي فيها شعونها ولمي على قلك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي على هقل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز
اتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لبيان يوتل سار شلوش بي في لبيان هات بيرد اتم يخوليم جام لأكوفت ها اتار شلانو بامتساوت ها انترنت ال هكتوفت parstoday.com/hebrew في تخلو لختوف لينو درخ كتوفت كول دافيد ايران @gmail.com في هكتوفت شلانو بإنستغرام Pars Today Hebrew over Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كان كول دافيد لم أزنيم شلوم فهران ومتخيليم تشدورين ولها يوم شيني اسريم وشنايم لمارس البايم اسريم فأخت ونقيش لخم تتوخني تشويت شل هايوم اتها خدشوت بنوسف لبرشانوت شل هايوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة
بليف هاينياني
مازنيمي كريم شالوم راف بسيكاتو شل بيت هدين هبليلي هبين الأمي شكافا كيش لو سمخوت شبوتيت باشتاخيم هفلسطينم هكفوشيم ومزراخ إير هكودش أوررا كتسافويت قوفوت سو أروت بإسرائيل بنيامين نتنياهو بفكورتو على هخلتا هيتسيف ات تقوناف على شني سودوت مكاريم ها إخاد بيت هدين متعلم بش اهم الخماه اميتييم وفمكم زوت روديف أخرى إسرائيل وهشيني بهخلتاتو زو فاقع بيت هدين بسخوتان شل مدينوت ديمقراطيوت لهاجين الأتسمان مبني ترور كخلفي نتنياهو تانوتاف شل نتنياهو مفرخوت بيت هدين لو كافا شي إسرائيل أشيما بفتسوع بش ايم الخما هو باال البي بكشت هتوفات باتو بن سودا شي هينيخا اتهش ايلا ها اكرونيت بدفار سمخوتو ها تريتورياليت شل بيت هدين ألفتخو شل بانال هشوفتيم جم إن كشر بين هالتعنا شي إسرائيل هي ديمقراطيت وفين بتسوع شل بشعة ملخمة مدينات ديمقراطيات بتسوء ومفتسوات بشعة ملخمة في هقدرتان زو إنا مخسنة أوتان مبنى خكيرة أو تبيئة مازنيمي كريم كوفلانتا شل إسرائيل هتوانت شبيت هدين متعلم بش عام الخما إميتييم ومخبس ات إسرائيل مسبوت بوليتيوت مائدة بأكار عليها بيتها مشبات اينو شوليل اتسخوتا شل كل مدينة لهلا خيم بترر كي لهاجين على عتسما أخو كوفيا شهم الخما بترر متنات بأميدة بخلاله هخوك هبين الأمي وديني هم الخما وشي هاقدرا شل بؤولا لجيتيميت وشل ما شنخشاف لفاشع ملخما نتونا لفرشانوتو شل قوف بين الأمي هخلك هخاشوف بهخلتا نوغيا لهكرا بفلسطين كم دينا شي مخزيكا بسخوت لفنوت لبيت همشبات ان هو بوسيك بشئلة قولوتيها او مبكيش لفتور ات هالسخسوخ اسرائيلي فلسطيني اخو ميفي بخشبون ات هكرا شكبلا فلسطين بعد سيرت هكلاليت شلها اوم وات هتستارفوت هارشوت هفلسطينة لفيت هالدين هبليلي هبين الومي بشنات 2015 وهو رؤي باهنت نائم مسبيكيم عالبي امنت روما هكوفات مي رشاي لفنوت لفيت هالدين بخاخ هو مرأة شهم أباك شل إسرائيل بهكرا بمدينة فلسطينة هو خسر توخيلت على إسرائيل رؤوت بهخلطت بانل هالشوفتيم شسوليلت اتها الديرخ لخكيرت هتنهلوته بشتاخيم هكفوشيم مئين أزهرت ديجل شاخور أخشاف إسرائيل بمعماد خاشود وعليها لهتسيق ات أمداته وات برشانوته بنوغيع لرؤيم شي يخكور بيت الدين هشلخت بوتس البيت الدين وإيش توف بأولا أم هخكيرا لو يتهرو أوتا مي أشما
عاد كان تخنيت شبوة
شلوشيم كان بكل دافيد لما أزنيم شالوم وهنا خدشوت مكل دافيد من هيج هم بخا آية الله سيد علي خمني نائم لرجل روش هالشنة هبارسيت بهت يخس لعنيانيم خشوفيم شل إيران وها إيزور ونوسئيم بين الأميم أخيريم بهت يخس لمدينيوتا سانكسيوت شل أرصوت هبريت كلابي خالك مهم دينوت بإيزور هكدير اتهم دينيوت كفاشا كأشر هوسيف كيها أم ها إيراني هسبيك لخلات تعتسمو مهشبعات ها سانكسيوت أخ يش مدينوت شلو يخولوت لهتسيل ات أتسمان همنهيج هتيخيس لخشالون مدينيوت هاللخط سامكسيمالي شل ترامب مول إيران بهوسيف كي هتبيش هكوديم ترامب كدام ات مدينيوت هاللخط سامكسيمالي بمطرة لألات تيران لا شيفت لشلخان همسا ومتان كشيهي خلشا كده لهختيف ات هتنائيم هيهوروتيم على إيران أخو هفسيد بتصورة مشبيلة شرائينو وقام هوفيل لفديخة لأرصوت هبريت بعود إيران همشيخة لهخزيك معمد هو هزهيرة ممشال هخداش شل أرصوت هبريت وهدقيش كي مشوم شمدينيوت هاللخط سامكسيمالي نخشلا أم هم ممشال هخداش متكفين لهمشيخ بأوتا همدينيوت قام هو يكاشيل وإيران تمشيخ لهيوت خزكا يوتير من هيك هم بخاهد قيش كي همدينيوت هم متصهرة شل إيران بنوغيا لهسكام هجرين وشتوف هبولا مهتسداديم هيم دينيوت مسكامت وين مخلوكت لجبها بإيران وهي مدينيوت بل يعور وفتناي شل هسارات هسانكسيوت بأوفن معسي إيران تخزور بلي بعيا لهتخيفويوت شله همان هيج هفير كي هافتخوت شلها أمريكايم عينان أمينوت في إي إفشار لسموخ على هاتصاروت على النيار لهسارتها سانكسيوت هلا تصاريخ لرؤوت تهسارتها سانكسيوت بشتخ أوف معسيم من هيج هما بخا هيجيف لهاتصارات غورميم أمريكايم لفيهن هتلاقيم هشتنو مياز 2015 ويش لشنوت اتها هسكيم بهت ام وكاواكي هشنو يتصاريخ لهيوت لطوفة إيران لو لهفخ هو كاواكي خين هتنايم هشتنو بيخص ل 2015 اخشنوي هيا لتوفة ايران ولو لتوفة ارتصوت هبريت كاشر ايران شل هيوم هي خزكا يوتر في ها او تركيا شل هترخفا يوتر لخين ام يش لشنوت ات هسكيم هشنوي تصاريخ لهيوت لتوفة ايران همان هیگ حسیف کی لیران یشکو وخ امیده گیدولا ویهی تمشیخ با امیده شله هاد هسگت متروتیه. بیخس لمدینیوت ارتصوت بریت بیزار هو گهگدیر تمدینیوت شله مول ایران ویه ایزار کولیل هتمیخه بی اسرائیل هنو خود هلو لگیتیمیت شل ارتصوت بریت بسوریه. هتمیخه بممشله هسودیت بپلیشه بتیمان و هم دینیوت امریکاییت بناگه یعلش اله فلسطینت کم دینیوت شگویه. هو هدگیش که ها امه اسلامیت لا تشکخ لعالم ات هش اله فلسطینت و هم تاییم ام سامخیم عل هسکمه نرمول شل مسپر ممشلوت ام لالوت ام اسرائیل. همان هیگ هت یخیس لم ووخا شل سعودیا بملخیم تیمان که دوگمانو سیفت لم دینیوت هشگویا شل ارتصوت بریت که اشر هت سیر که اخره شش شانیم هسعودیم لا هت سلیخو لهخنیا اتها ام هت تیمانی و اخشاو تصاریخ لشعول اتها امریکاییم ها ام یاداتم مه یوم هریشون شی لی ایزو او لی ایزب بوتس ام ووخا مخنیسیم ات هممشله هسعودیت که اشر اخشاو هم مفسیدیم هم یخلیتو لاتسیت ات هم ملخما و هم یخلیتو لهمشیخ با. هم منهیگ هسبیر لسکوم که ها امریکاییم لو مکیریم ات ها ایزار و ات همیم لخین تاییم تمید. هنسی خسر روخانی آمار که هشانه ها پرسی تا خدشه 1400 تهیه شنت هسگت هسکسوگ وسیوم هم ملخمه و هکشاییم هکلکلیم. به محله خیشی و شل ها وعده هکلکلیت هم ممشلتیت هنسی روخانی هقلا علنیس ات هنوم شل منهیگ هم مهبخه لکرات هشانه ها پرسی تا خدشه و هتیخسو تو لنوسه هیو تصور که اشر کابال هشانه ها خدشه سیسما کلکلیت کمو بشانیم ها اخرونوت. هنسی که واکی هشنه ها خدشه 1400 تهیه شنت ها اووده لحسگت ها سکسوگ ها کلکلی و میموش هش ایفوت شل ها ام می ها هت موددوت ام هم ملخمه ها کلکلی تا آینت. هنسی که واکی خل ها موزدوت هم ممشلتیم کولیل ها کلکلیم هشکیو مامتسیم ربیم بشنه ها خولفت لحت مودد ام ها امبارگو و ها کرونا اول نهیل اتنیانه هم دینه اگدال هسیگ پریتسات هی تصور. دوور چوای اسرائیل هودیا کی لرگل هبخیرات هخل میخطسوت و ومشخی ماما بدیوک یوتل سگر کلکلی عل ایزار هگده ماراویت ویسا گرو هم آواریم برتسوات عزه. کموخین یوتل سگر کلالی علیزار ها گده ماراویت ویسا گروه هم آواریم برتسوات عزه بخاگ ها پسخ ها خیل میوم شیشی اسریم وی شیشه بی مارتس. ابتیخت هم آواریم و هسرت ها سگر عتیده لهت بدسیا بشبات کی شبوع لأخر مکین. برکه هم تیخوت بین اسرائیل لیردن و اخود ها امریوت دکتر نواف عبید ایش مفتیخ سعودی وی او ایتس باخیر لشعوار لممشال بریاد مبهیر کی نرمول های خسیم بین اسرائیل لمدیناتو متنه بخخ شه فلسطین میکبلو مدینه اتسمائیت لخلوتین. تدواریم کتاب عبید بمعمار شپرسم بعد تون ها فلسطینی الکوتس ایماما بلواد لفنه ها بخیروت لکنیست ها اسریم وی اربع بی اسرائیل. هو عمر کی یوشیف روش ها اتسر ها سعودی مکیر هته ویت ها سکنوت بنکیتت مدینیوت گورالیت شکازو یش عود ملاخا ربا اد شه ممشال بسعودية يسكي بأمون هتصبور بسوقية هزو تسيين هباخير هالسعودي. هالناسي هاي اسرائيلي رؤوفين ربلن آمر بسیخوت سگورات چی هو لو متکوین لفعل لآخر هبخیرات لحکمت ممشلت اخدود کفی شعسا بمعرخوت شل هبخیرات هکودموت مآخر شهد دوار لو رلیوانتی بیعقوات ربوی همفلگوت شی روات عطمان مفلگوت شلتون ריבלין גם לא צפוי להקדים הפעם את ההתייעצויות על זהות חבר הכנסת שיקבל את המנדט להרכבת הממשלה, ויעשה זאת רק לאחר קבלת התוצאות הרשמיות, בניגוד לחלק מהסבבים הקודמים. המשמעות, סבב הממליצים לא יגיע לביתו לפני יום רביעי הבא, 31 במרץ. יושב ראש מפלגת תקווה חדשה גדעון סער אמר בכנס של המפלגה כי המשטר הנוכחי מסוכן לחירות האדם, אבל מאחורי הפרקוד כולנו בני חורין. זה משטר שצריך לשבור, לדבריו צריך לחסל את הביביזם לפני שיחסל את הליכוד. סער קרא ליושב ראש ימינה נפתלי בנט להצטרף אליו ואמר, בנט תודע שתצטרף לממשלת שינוי ושלא תזחל עוד פעם לנתניהו, שבאת אותך מהממשלה רק בחודש מאי האחרון. נפתלי, אתה יודע את מה שאני יודע, נתניהו מדרדר את ישראל לתהום. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. בנימין נתניהו רצה להעמיד את מערכת הבחירות הזו על שתי תמונות ניצחון, חיסונים ושלום. את החיסונים לא צריך להדגים, הכל עשו את הסלפי עם הכתף החשופה. מפירות השלום טרם יצא לכולם להנות או להנות באופן אישי. לכן התעקש שוב ושוב על ביקור ממלכתי ראשון באיחוד האמיריות. אולי חשב שסוג הלחץ שעבד עם מנכ״ל פייזר יעבוד גם עם יורש העצר מוחמד בן זייד. נתניהו אולי הקים בסופו של דבר את הממשלה הימנית בתולדות ישראל, אבל מנהל קמפיין מרכזי מאי פעם שבין מסריו שלום עם מדינות ערב ושוויון לאזרחים הערבים. בין שאר המקומות שהגיע אליהם ביום רביעי האחרון היה גם היישוב הדורזי כסרה בגליל העליון. כשמאחוריו מוקרנות המילים אהבה, שוויון ואחדות בשלל שפות. הוא התבדח, כשאתם שולחים לי כנפה, אני רואה את זה כאקט חבלני. כשעל המסך מאחוריו מרצדת משום מה המילה הצרפתית אמור, הוא דיבר באריכות על החיסונים, את הסכמי השלום עם מדינות ערב שהוא בדרך או בדרך כלל מתעכב עליהם ארוכות מול בוחרים ערבים, הזכיר רק במשפט חטוף. הפושים טענו שבאמיריות זועמים, אבל נראה היה שהוא זועם יותר. באבו דבי מבהירים שנסו להתחמק בעדינות פעם אחר פעם, לפני ששלחו את שר החוץ לשעבר לצייץ שהאמיריות לא יהיו בשום אופן חלק מקמפיין הבחירות בישראל. לדבריהם, אין להם שום דבר אישי נגד נתניהו, אבל הוא היה צריך להבין שמה שנחשב הגיוני בעידן טראמפ כבר פחות מתאים להם בעידן ביידן. אתה לא מתנדב להשתתף בתעמולת בחירות בחינם. צריך לצאת לך מזה משהו. רצוי מול האמריקאים או רגע לבן זייד לא יוצא מזה כלום. להפך. ממשל ביידן מקפיד בניגוד לקודמיו שלא להתערב במערכת הבחירות בישראל. לפועל נגד נתניהו רק יעזור, או לפעול נגד נתניהו רק יעזור לנתניהו. עם זאת, המסר השקט לאמיריות ברור. יש נשיא חדש, גם אם בישראל עדיין מדחיקים את זה, ואירועים אם נראות טראמפית כמו רוח מלכותי של נתניהו ערב בחירות, לא יוסיפו להם נקודות בוושינגטון. נתניהו היה צריך להבין את הרמז העבה ששלחו לו הירדנים בשבוע שעבר. זועם או לא, המלך עבדולה שמחובר לאמיריות לא היה מונע או מונע ממנו לקיים את הביקור הרשמי שם אם היה מתרשם שבן זייד להוט לקיים אותו. ניכר שבאמיריות עוד סובלים מטראומה מהסיכוי התקשורתי השלילי שהביאה את התיירות הישראלית ומהעובדה שהביקורים בדובאי בעצומה של המגפה נתפסו פה כהדוניזם מנותק, היוו מוטציות ואפילו הפכו במידת מה למזוהים עם תמיכה בליכוד נופש בביסטי. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אמר כי אנחנו במאבק על המנדט ה-61. יש תקווה, יש אפשרות, אם אנשים יצאו מהבית אפשר להחליף את השלטון. לפיד הוסיף, נתניהו ניסה להסתיר שיש פה ממשלה של סמוטריץ', דרי, ליצמן ובן גביר. ממשלה נפוחה, גזענית, הומופובית, סחטנית, שתיקח כסף של אנשים שעובדים ותיתן אותו לאנשים שלא עובדים, אמר יאיר לפיד. יושב ראש המפלגה, מפלגת ימינה, נפתלי בנט, חתם אתמול ראשון בשידור חי על מסמך בו נכתב כי לא ישב בממשלה תחת יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד. בנט הזמין בשידור בערוץ 20 את ראש הממשלה בנימין נתניהו לחתום באותו מסמך על התחייבות כי לא יישען על קולותיהם של רעם ומנסור עבאס לטובת הקמת ממשלה בראשותו. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קרא אתמול ליושב ראש ימינה נפתלי בנט והזמין אותו לשיח משותף על ערכי הימין והציונות הדתית. אתה תציג את האני מאמין שלך ואני את שלי. ניתן לציבור לדעת מה ההבדל בינינו וניתן לו לשפוט. הפנייה מגיעה בהמשך לכך שמוקדם יותר כינה בנט את סמוטריץ' ילד כפות וסמרטוט שכולם בזים לו. השרה וחברת הכנסת לשעבר מטעם ישראל ביתנו סופה לנדבר תקפה את יושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן בסרטון שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה. לא דיברתי עד כה כי הופעלו עליי לחצים שאשתוק, אבל אתם חייבים לדעת את האמת, אמרה ויהוסיף כי ליברמן הוא דיקטטור, הכל צריך לעשות לפי הדרישה שלו. הוא שונא את כולם, היום הוא שונא את החרדים, אתמול את הערבים. לדבריה, הוא מוכן לזרוק את החרדים לפח זבל, אבל לפני שנתיים התנשק עם כולם, עם דרי ועם ליצמן. יש לו סלידה מהומאים, הוא בחיים לא נתן להם תמיכה. לבסוף היא קראה לא להצביע לליברמן ואמרה, אל תבזבזו את הקול שלכם על המפלגה הזאת. תגובת ישראל ביתנו הייתה צר לנו שלנדבר בחרה להמיר כעסים ותסכולים אישיים מכך שלא שובצה ברשימת המפלגה לכנסת לשקרים והשתלחויות אישיות ביושב ראש המפלגה. יושב ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי, שצוותה הותקף בשוק התקווה בתל אביב, בזמן שסיירה שם, הפנתה אצבע מאשימה כלפי בנימין נתניהו. נתניהו, עד מתי תשתוק על האלימות של הבריונים שלך? מה עוד צריך לקרות כדי שתיקח אחריות? תהתה מיכאלי ואמרה, אחרי שהבריונים שלך סיימו להקות מפגינים בצמתים, הם ירקו על הדוברת שלי. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.